Hobby magazín.
Ano, vážení, také dnes máme pro vás řadu překvapivých zjištění. Tak se ku příkladu dozvíte, že obdobím důležitým pro výsadbu je pro zahrádkáře nejen jaro, neboli ta básníky opěvovaná vesna. Za chvíli vám totiž prozradíme, jaké rostliny můžete směle sázet i na podzim, pokud ovšem víte, jak správně postupovat. A od toho je tu právě Hobby magazín. Tilancie jsou pozoruhodné a také velice půvabné rostliny. Jak ale z tilancií vytvořit dokonce nádhernou dekoraci, uslyšíte rovnou už za chvíli. A pokud máte v plánu pořídit si akvárium a zatím s tím nějak nemáte žádné pořádné zkušenosti, nevadí, dnes se dozvíte, co obnáší základní údržba akvária. To víte, rybičky si sami uklízet nebudou. A samozřejmě máme i překvapivý bonus, ale jeho téma je zatím zahaleno tajemstvím. Hezký a inspirativní poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nejen jaro je pro zahrádkáře důležitým obdobím pro výsadbu. Pokud byste rádi stihli výsadbu ještě letos, věřte nebo nevěřte, právě na podzim máte další příležitost. Samozřejmě není možné zasadit jakoukoliv rostlinu, kdykoliv a hlavně kamkoliv. A právě o tom, jaké rostliny můžeme netradičně sázet na podzim a jak si přitom vésti, hovořila Markéta Vejvodová s Vlastimilem Kubínem ze specializovaného zahrádkáře. Sezam.
Jaké rostlinky, jaké sazenice bychom si měli na podzim přichystat, abychom je ještě stačili zasadit?
Tak z těch sazenic to můžou být, řekněme, cibuloviny veškeré, plně mrazovzdorné, jako jsou třeba tulipány, narcizy, hyacinty, kamásie, eventuálně krokusy, ale krokusy můžete mít jak na jaře kvetoucí, tak i na podzim. Z těch dalších věcí by to byly třeba irisy, a další cibuloviny nebo hlízy, anemonky eventuálně a tak dále.
To jsou květiny. Můžeme také přemýšlet o zasazení nějakých druhů zeleniny?
Z těch zelenin, tak tady by to bylo především česnek, protože to je vynikající zelenina. Dále podzimní cibule, která přezimuje a sklízíte ji i snatí přibližně v tom dubnu. No a dále z těch výsevů ještě máme tak trochu čas, viděl bych to polovička toho listopadu a byla by to mrkev, petržel, hlavně teda ty karotky. Ty jsou potom brzo na jatve.
Začneme květinami, které jste jmenoval. Můžeme tedy zasazovat přímo do země. Máme tam nějakým způsobem ohlídat právě rozvrstvení různých druhů květin?
Tak to rozvrstvení, tam se jedná spíš o tom, kdy kvetou, takže podívat se, který pokvetou dříve, které zase naopak později, anebo nejpozději. Dost markantně to řekněme u těch tulipánů, protože těch sort je docela dost, ale stejně tak u narcizů.
Musíme si dát samozřejmě pozor, aby ještě nemrzlo, ale jak hluboko musíme semínka zasadit, vsadit do země?
Tak cibuloviny se většinou dávají kolem těch 8-10 cm. Rozdíl je tady akorát u řepčíků. Skalkový se dávají, řekněme, 5 cm a ty normální královský se dávají do 15 cm. Je to z toho důvodu, že tyto rostliny by měly mít nad sebou tolik zeminy, jak jsou sami velké.
To je samotné zasazení. Jak je to ale s vláhou, protože před námi je celá zima, bude také mrznout. Jak máme pečovat o závlahu?
Na závlahu tyto rostliny jsou vůbec náročné, neboť vody máme celkem na podzim dost i přes tu zimu a v době kořenění nepotřebují tolik vody.
Jak je to se zeleninou? Mluvili jsme o česneku, ten by se hodil už přes zimu na posílení imunity. Budeme tedy asi čekat až do jara, než vykvete. Nicméně, jaké zásady jsou tady právě pro zeleninu a například právě pro česnek?
Tak česnek sázíme skoro před zimou, to znamená, že konec října až polovička listopadu. Někdy se to může stihnout až i do prosince, neboť je plně mrazovzdorný a nepotřebuje mít takové teploty.
Čekáme tedy až do jara, než vykvete a první česnek si tedy užijeme až v létě, nebo vlastně kdy?
Tak hned brzo z jara začne česnek rašit, to znamená, že může to být už v polovičce února, eventuálně potom ho přihnojujeme a sklízíme ho od toho 5. do 20. července, dle odrůdy. Volil bych tady hlavně naše osvědčené odrůdy.
Pokud tedy můžeme zasadit jak květiny, například tulipány, tak zeleninu, česnek, máme před sebou zahradu, kam bychom měli tyto druhy umístit, spíše na sluné nebo na stinné místo.
Tady se jedná o to, jaké druhy si zvolíme. Ale většinou můžou být jak na plném slunci, kde jsou potom o něco třeba nižší, tak můžou být v polostínu. V žádném případě ne do stínu. Tam se dávají eventuálně trvalky, tak jako jsou třeba například astilbe, aronkus a takovýhle věci.
Hobby magazín.
Tilancie jsou pozoruhodné půvabné rostliny. Nás bude zajímat, jak právě jimi můžeme ozvláštnit naši domácnost, neboli jak vytvořit působivou a nádhernou dekoraci právě z těch tajuplných tilancií. Inspirací pro vás může být rozhovor, který s floristkou Olgou Gábertovou natočil kolega Jan Zítka.
Floristka Olga Gábertová teď dělá zvláštní dekoraci z rostlin, kterým se říká tilancie. Začněme u nich. Představte nám tyto rostlinky.
Jsou živé jenom ze vzdušné vlhkosti, to je jejich veliká přednost, takže my je vlastně i doma, když je takhle používám třeba do toho aranžma, tak vlastně v tom aranžma jsou naprosto bez země. Jsou to rostliny, které přirozeně žijí ze vzdušné vlhkosti, takže budou někde, kde bude stín, kde bude dostatek vlhka. Pokud jim to vlhko neposkytneme přirozenou cestou, tak je občas porosíme.
Tolik základní informace o tilancích od odbornice floristky. Olga Gábertová dál radí připevnit tilancie na přírodní podklad. Nejlépe na menší dřevěný samorost pomocí tavné pistolky.
Důležité je se podívat ze spoda na tu tilancii. Ona úplně ve spod má takové kanálky, které se jí nesmí ucpat, protože jimi ona přijímá převážnou část živin. Samozřejmě mezi listeny se jí drží vláha, která jí teda pomáhá v životě, takže kdybychom jí dole ucpali ty kanálky, tak bychom jí zahubili. Takže můžeme jí lepit za ty listy, které jsou prostě po stranách, které už jsou, řekněme, jako stvrdlé, protože ona vlastně přirůstá z prostředka, tak vlastně ty postraní, jestli jsou nejstarší, tak za ty je můžeme přilepit.
Jako podklad vedle samorostů mohou posloužit i kameny zajímavého vzhledu. Já vezmu tady to jedno dřevo, na kterém už jsou přilepeny tři tilancie. To už je téměř hotové, říkám téměř. Co ještě zbývá?
No ještě musíme spodky těch tilancí, které jsou přilepené, tak je obalíme mechem, aby mohli postupně zakorenit, protože oni vlastně i ve svém přirozeném prostředí vytváří takové drobné kořínky, kterými se přichytávají, ať v kůře nebo prostě někde po větvích a tak podobně, tak vlastně tím mechem jim umožníme to, aby vytvořili ten kořenový systém, i když běžně jako normálně ho na nich nevidíme, když si je koupíme, ale oni jsou schopné vytvořit i tak.
Jsou právě tilancie běžně dostupné?
Tilancie určitě se dají běžně koupit v květinových prodejnách nebo v zahradnických centrech. Samozřejmě existuje i hnojivo pro tyhle ty typy rostlin speciální, takže to potom doporučuji opravdu dojít si do nějakého zahradnického centra, tam případně si zjistit nebo se doptat.
Jak si vytvořit přírodní dekoraci z rostlinek zvaných tilancie, to nám v hobby rubrice prozradila floristka Olga Gábertová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Když už jsme v té podzimní tématice, věřte nebo ne, jsou lidé, kteří právě podzim se všemi těmi plískanicemi milují ze všech ročních dob nejvíce. Kdybych to nečetl na vlastní oči v knize renomovaného básníka, který si nejspíš nepřeje být jmenován, myslel bych, že mě šálí smysly. Ten dotyčný dokonce pateticky tvrdí, jestli jsem miloval, pak podzim nejvíce. No, vysvětlit se to dá jenom tak, že dotyčný poeta nejspíš nevlastnil žádnou nemovitost. Při těch honorářích se ani není čemu divit. S přicházejícím podzimem, jak stále ubývá toho božího sluníčka, přicházejí na svět, no co si budeme povídat, především plísně všeho druhu, což se neblaze projeví i na vašich zdech. Jenomže jak ošetřit stěnu, která je plísněmi doslova promořená? Zvolit vhodný postup, upravit trochu i nejbližší okolí, ale především použít správných přípravků. Na toto téma také Markéta Vejvodová vyspovídala Radovana Citu z firmy Primalex.
Plísně se objevují samozřejmě v případě, když nás někdo vytopí a nebo když jsou povodně, ale právě zimní období je časem, kdy se plísně objevují čistě proto, že je vlhko a chladno. Jak postupujeme, když se opět objeví plíseň například tradičně v koupelně a objeví se přímo už na původní malbě?
Ošetřují se pouze místa, která jsou napadená plísní, To znamená nějakým přípravky, které dokáží zlikvidovat tu prvotní plíseň. Pouze provádíme tento proces mokrým stavem, to znamená, je to vlastně v nějakém rozprašovači, je to roztok, který rozprášíme na ten původ nebo na ten vznik té plísně. Necháme tuto plíseň spálit po určitou dobu a potom vlastně ty mrtvé výtrusy odstraníme mechanicky jenom z té části, která byla napadena, a můžeme dál pokračovat.
Ono to zní jednoduše, odstraníme mechanicky, ale je na to potřeba nějaké zvláštní dlátko nebo stačí pouze drsnějším štětcem?
Doporučuje se, pokud je ta plíseň hodně masivní, tak ona nezmizí, nezbělá po těchto přípravcích, které mají většinou vybělovací charakter, tak potom je dobré použít nějakou buď plastovou anebo kovovou stěrku na seškrábnutí. Seškrábneme i s původní malbou a musíme vyspravit ty odstraněná místa.
Takže když si vezmeme nejlépe tedy dlátko a skutečně intenzivně seškrábneme plíseň, tak už můžeme začít malovat a natírat novou barvou s těmi protiplísňovými přísadami?
No, nejprve nás čeká oprava toho seškrábnutého místa, protože by nám tam vznikl viditelný defekt. To znamená, použijeme buď omítku nebo štukovou omítku s patřičnou zrnitostí, nebo použijeme běžně prodejné sádrové stěrky, kterým si dokonale srovnáme ten podklad. A potom, abychom dodrželi předepsaný pracovní postup nebo systém daným výrobcem, tak se doporučuje použít speciální protiplísňovou penetraci, která nám pomůže sjednotit savost oproti té původní stěně s tou opravenou a dobře nám připraví podklad tak, aby se nám ta barva dobře zakotvila.
Pokud běžně malujeme, tak penetrace se doporučuje, ale není nutná. Je to i v případě ošetření stěny s plísní?
Patří to do systému, který je doporučený výrobcem. Penetrace nejenže nám se stejnostněrní savost a zpevňuje podklady, což je důležité hlavně u dříve malovaných podkladů, aby se nám potom barva neloupala, aby nám nevznikaly další defekty, aby se nám snáze malovalo, ale v případě napadení toho daného místa a opraveného místa, kde byla ta plíseň, tak i ona dokáže dohloubky působit tím protiplísňovým účinkem.
Mluvíme tady o speciálních barvách s protiplísňovými přísadami. Je už to namícháno, mají tyto barvy různé intenzity těch přísad, anebo si můžeme dokonce tuto přísadu koupit samostatně, abychom si vše zkombinovali doma?
Nejjednodušší je koupit si barvu, která je přímo výrobcem deklarovaná jako barva, která má protiplísňový účinek, která dokáže preventivně působit proti plísním. Je tam optimální množství protiplísňových přísad tak, aby nám neškodili vůči zdraví, aby nebyly škodlivé. Samozřejmě je možné takovým hobby způsobem koupit si obyčejný malířský nátěr, koupit si samostatný protiplísňový přípravek, který se do toho přidává, rozmích. Ano, je to možné, ale je to bez záruk.
I když sundáme plíseň škrabkou, je potom možné tento flek přemalovat běžnou barvou?
Záleží na tom, co to udělalo ten flek po použití fungicidního likvidátoru, kdy oni ve většině případů mají bělící účinek. To znamená, ten flek zmizí, ty plísně zmizí a můžeme za použití penetrace a malířské barvy můžeme přemalovat. Ale pokud ten flek anebo ta plíseň je hodně intenzivní, tak vznikne černý flek, který i když použijeme penetraci barvu, tak nám bude pořád prolínat. Znamená, je zde hodně důležité použít nějakou izolační barvu, která tento problém uzavře, a následně potom použijeme barvu, která má tu fungicidní účinnost protiplísňovou a můžeme bez problému malovat.
Hobby magazín.
Potenciální chovatel rybiček, máte v plánu pořídit si akvárium a zatím s tím nemáte ale vůbec žádné zkušenosti. Potom vás jistě bude zajímat, co obnáší údržba takového akvária. Nedejte se odradit, ale bez práce ani v akvaristice nejsou koláče. Jaké pomůcky budete potřebovat a jak s nimi správně zacházet? Odpovědi na tyto otázky nám dá zkušená akvaristka Dagmar Hurichová. A té se ptal Jan Zítka.
Péče o akvárium, především jeho čištění, to je pro začínající akvaristy důležitá dovednost a měli by mít o ní správné informace. Začněme tím, jak čistit, jak často a kolik vody přitom vyměnit.
Co se týče čištění údržby akvária, tak tam to samozřejmě závisí na tom, jak je akvárium usazeno rybami a na jeho objemu, ale obecně platí, že ta údržba by se měla provádět zhruba jednou za týden až jednou za 14 dní. Základ údržby spočívá v použití odkalovacího zvonu, kterým v podstatě nasáváme vodu a nečistoty z písku na dně. A ve chvíli, kdy v podstatě zjistíme, že jsme odsáli třetinu vody z toho akvária při odsávání těch nečistot, tak vlastně máme hotovo. Běžná praxe je, že člověk ponoří do akvária hadici, odčerpá třetinu nebo polovinu vody a dolije, ale tam se v podstatě neřeší ten problém toho usazeného detritu neboli výkalů, metabolických splodin a zbytků rostlin ze dna.
To je použití odkalovacího zvonu, nicméně tu třetinu vody, kterou tam pak doplním, jakou vodu bych na to měl použít?
Ideální je použít vodu od státu, která aspoň 24 hodin stála někde v kbelíku. Eventuálně existuje mnoho přípravků, které jsou na úpravu vody, takže vodovodní vodu můžeme tímto způsobem ošetřit a nalít do akvária.
Určitě akvarista začátečník nechce nic podcenit a chce tyto věci, které se týkají čištění akvária, výměny vody, udělat pečlivě. A možná v zápalu se může dopustit nějakých chyb. Jaké chyby patří mezi ty nejčastější?
Asi úplně nejčastější chybou je představa, že údržba nebo čištění akvária probíhá tak, že v podstatě z akvária všechno vyndáte, dáte ryby stranou, vyndáte písek, kameny, kořeny, filtr, všechno to vezmete pěkně do vany, pořádně to properete, očistíte a vrátíte do akvária. Je to asi nejčastější chyba a dělá nejvíce problémů, protože ve chvíli, kdy takhle drastický zákrok provedete, dojde v podstatě k tomu, že nitrifikační bakterie, které žijí vlastně v prostoru celého akvária a pomáhají při likvidaci metabolických splodin, tak vy to v podstatě všechno zahubíte. Takže důrazně bych varovala před kompletním vypráním celého akvária. Skutečně stačí ta jedna třetina vody odkalení v podstatě toho dna, těch nečistot a vyprání filtru.
K tomu čištění bychom možná měli ještě vidět, jak nakládat s filtrem.
Každý filtr v podstatě obsahuje filtrační médium, které slouží k tomu, aby se v něm zachytily, pomnožily takzvané dobré nitrifikační bakterie, které pomáhají v podstatě přeměně splodin na látky neškodné. Tam je důležité si uvědomit, že akvarijní filtr by se neměl prát ve vodovodní vodě. Ty houby, ta média, vždycky byste je měli vymáchat ve vodě, kterou jste odkali z akvária. V případě, že vezmete podvodovat, ty bakterie zahubíte a ten filtr nemůže tu svou činnost vykonávat tak, jak by měl.
Jak na řasy? Jak se vypořádat s řasami v akváriu?
Ve správně zavedeném akváriu by to s řasami nemělo být dramatické, ale v každém případě existují na to speciální magnetické stěrky, eventuálně se dá použít houbička, kterou v podstatě otřeme skla zevnitř, eventuálně můžeme vzít i nějaký kámen či kořen.
Jak na údržbu akvária nám dnes v Hobby magazínu radila zkušená akvaristka Dagmar Hurichová.
A co vás čeká v dílu příštím? Dozvíte se, že africkými fialkami můžete oživit interiér bytu lépe než nějakými drahými doplňky. Ekonom Pavel Juřík je odborníkem na platební karty. O jeho sbírce a o málo známé historii těchto předmětů si s ním povídal Jan Zítka. Nejoblíbenějším domácím zvířátkem u dětí je bezesporu pes. Děti by ale měly dobře vědět, jak se ke čtyřnohým kamarádům správně chovat. S odbornicí na zájmové chovy si na toto téma povídal kolega Jan Zítka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Skvrny z koberce můžete lehce odstranit tak, že dvě lžíce soli smícháte s půl šálkem bílého octa, nebo jednu lžíci octa smícháte s jednou lžící kukuřičného škrobu. Výsledný vámi vyrobený nedostižný čistič vám, přátelé, doslova vyrazí dech. Naslyšenou za týden.